πίτα του Μουσολίνη στο ύψωμα 731. Κείμενα και ντοκουμέντα από το ομότιτλο βιβλίο του Τζον Καρ των εκδόσεων Ψυχογιός. Αφιέρωμα στην υπέρτατη θυσία και τη νίκη των Ελλήνων στρατιωτών που άφησε άφωνο και καταντροπιασμένο τον ίδιο τον Μπενίτο Μουσολίνη. Αφήγηση Θάνος Αθανασόπουλος. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος ένατον.
Πικρό χάπι. Την τελευταία μέρα του Μαρτίου, ένας Γερμανός αξιωματικός σύνδεσμος, ο αντισυνταγματάρχης Σπετ, παρουσιάστηκε στο στρατηγείο του Καβαλέρο μαζί με μια ομάδα επιθεωρητών του γερμανικού στρατού για να ελέγξουν τι συνέβαινε στο αλβανικό θέατρο επιχειρήσεων. Η Wehrmacht ετοιμαζόταν για τη μεγάλη βαλκανική της εξόρμηση. Ο Χίτλερ ήθελε να βεβαιωθεί πως οι Ιταλοί σύμμαχοί του θα έκαναν αυτό που θα τους έλεγε, δηλαδή να παραμείνουν εκεί που βρίσκονταν. «Για πόσο καιρό νομίζετε ότι μπορείτε να κρατήσετε τη θέση σας?» ρώτησε ο Σπετ. «Τουλάχιστον για ένα μήνα», αποκρίθηκε ο Καβαλέρο. Ο Γερμανός είπε πως θα ήταν συνετό να αποσυρθούν από την προεξοχή του Τεπελενίου, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος να εισέλθουν οι Ιουκοσλάβοι στην Αλβανία και να χτυπήσουν τους Ιταλούς από τα νότα. Ο Καβαλέρο απέρριψε την ιδέα συζητητή. Ήταν αντίθετος με οτιδήποτε θα μπορούσε έστω και να θυμίζει υποχώρηση, επειδή θεωρούσε κάτι τέτοιο ως ανυπόφορη ταπείνωση στα μάτια όχι μόνο των συμμάχων, αλλά ιδίως των Γερμανών. Εξυπακούεται πως η ιδέα της αιαρινής επίθεσης είχε πια εγκατεληφθεί εντελώς. Η όλη κατάσταση άλλαξε τελείως στις 6 Απριλίου, όταν η δεύτερη στρατιά του Φον Βάιχ εισέβαλε στη Γιουγκοσλαβία και οι 15 μεραρχίες της 12ης στρατιάς του στρατάρχη Βίλχεμ Λίστ χτύπησαν ταυτόχρονα την Ελλάδα. Και των δύο εισβολών προηγήθηκαν τα κλασικά για τον κεραυνοβόλο πόλεμο κύματα βομβαρδιστικών της Λουφτβάφε, απέναντι στα οποία κανένας αντίπαλος δεν είχε καταφέρει να αντισταθεί. Η γερμανική κήρυξη πολέμου κατά της Ελλάδας χρησιμοποιούσε την ίδια υποκριτική δικαιολογία που είχε χρησιμοποιήσει και ο Μουσολίνη τον προηγούμενο Οκτώβριο. Ότι η Ελλάδα, ευρισκόμενη υπό τον έλεγχο της Βρετανίας, ήταν ως εκ τούτου ανίκανη να λάβει τις δικές της αποφάσεις και έπρεπε να διορθωθεί. Τμήματα του ελληνικού στρατού της Μακεδονίας παρέμειναν πεισματικά στις θέσεις τους με υπέρτατο ηρωισμό. Ιδίως οι υπερασπιστές των οχυρών Ιστίμπεϊ και Ρούπελ κράτησαν τις θέσεις τους απέναντι σε ανελαίητες επιθέσεις από αέρα και ξηρά, πεθαίνοντας με όλα τα όπλα τους να βάλουν και κερδίζοντας το θλιμμένο θαυμασμό των Γερμανών, των οποίων οι απώλειες υπήρξαν σημαντικές. Ένας τέτοιος ηρωισμός όμως δεν μπορούσε να αλλάξει τη σκληρή εικόνα. Μέσα σε 3 μέρες, οι Γερμανοί κατέλαβαν τη Θεσσαλονίκη, το κύριο λιμάνι της Βόρειας Ελλάδας και την κυριότερη έξοδο στο Αιγαίο Πέλαγος, και έστειλαν φάλαγγες μέσα στο ορεινό έδαφος στα δυτικά, οι οποίες γρήγορα απείλησαν τα ελληνικά νότα στην Αλβανία. Στις 9 Απριλίου, ο αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Μπακόπουλος, ο διοικητής του τμήματος στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας, συνθηκολόγησε έναντι των εισβολέων. Ο Παπάγος εξοργίστηκε. Κανείς δεν είχε δώσει στον Μπακόπουλο την αρμοδιότητα να υψώσει λευκή σημαία. Όπως όμως έχουν παρατηρήσει έκτοτε πολλοί σχολιαστές, έτρεφε αυταπάτες. Μέχρι τότε, ούτε οι Πολωνοί, ούτε οι Ολλανδοί, ούτε οι Βέλγοι, ούτε οι Νορβηγοί, ούτε οι Γάλλοι, που όλοι τους είχαν αρκετά αποτελεσματικούς στρατούς, δεν είχαν καταφέρει να αντέξουν απέναντι στη σιδηρόφρακτη γροθιά του Χίτλερ. Ο αγώνας κατά των Ελλήνων πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς ο στόχος τώρα ήταν η σύνδεση με τους Γερμανούς στη Στρούγκα. Αυτή η αλλαγή μετόπων και στρατηγικής σε τόσο σύντομο χρόνο δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Σε αντίθεση με τους ευέλικτους μηχανοκίνητους Γερμανούς, τα περισσότερα ιταλικά στρατεύματα έπρεπε να μετακινούνται με τα πόδια. Και ο Τζελόζο, ο διοικητής της 11ης στρατιάς, πρότεινε αναβολή 3 ημερών για να μπορέσουν οι μεραρχίες του να πάρουν μια ανάσα. Ο καβαλέρο όμως ήταν ανυπόμονος. Έχοντας αποκρουστεί στο ύψωμα 731, είχε ανάγκη να αποκαταστήσει το κύρος του έναντι του Μουσολίνη και των αλαζόνων Γερμανών. Η Ιουγκοσλαβική σύγχυση αναστάτωσε σοβαρά τα σχέδια του Παπάγου, ο οποίος φαίνεται ότι υπερεκτίμησε το δυναμικό των Ιουγκοσλάβων. Θέλοντας να έχει περισσότερες πληροφορίες για τη θολή κατάσταση γύρω από τη λίμνη Οχρίδα, έστειλε ένα επιτελικό ταγματάρχη να πετάξει ως εκεί με ένα βρετανικό αεροσκάφος και να συναντήσει τον στρατηγό Σίμοβιτς, τον επικεφαλής του πραξικοπήματος υπέρ των συμμάχων, ο οποίος τώρα βρισκόταν σε δεινή θέση. Η κακοκαιρία υποχρέωσε το αεροσκάφος να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο Μπαρ, η οποία τραυμάτισε ελαφρά τον ταγματάρχη, αλλά τον κλόνισε σοβαρά. Έφτασε στο Σεράγεβο στις 11 Απριλίου, αλλά ακινητοποιήθηκε από τον ολοήμερο γερμανικό βομβαρδισμό της πόλης, φτάνοντας στο στρατηγείο του Σίμοβιτς 2 μέρες αργότερα. Ο Σίμοβιτς υπήρξε ειλικρινής. Ο Ιουγκοσλαβικός στρατός είχε ουσιαστικά πάψει να υφίσταται. Οι εθνοτικές ομάδες των Σέρβων και των Κροατών πολεμούσαν η μία την άλλη και δεν είχε απομείνει τίποτα για να πολεμήσει κανείς πραγματικά γι' αυτό. Όταν ο ταγματάρχης του επιτελείου του Παπάγου επέστρεψε στην Αθήνα για να διαβιβάσει τα θλιβερά νέα, ο Έλληνας αρχιστράτηγος συνειδητοποίησε ότι το παιχνίδι είχε χαθεί. Στις 12 Απριλίου, με βαριά καρδιά, εξέδωσε μία διαταγή προς όλες τις ελληνικές μονάδες σε όλα τα θέατρα επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένοι της Αλβανίας, να αποσυρθούν και να ενωθούν με τη μικρή αγγλοελληνική δύναμη που επιχειρούσε να φράξει το δρόμο στους Γερμανούς προς την κεντρική και νότια Ελλάδα. Η αντίδραση στο αλβανικό μέτωπο χαρακτηρίστηκε από σοκ και απογοήτευση. Ο διοικητής του Δευτέρου Σώματος Στρατού, υποστράτηγος Γεώργιος Μπάκος, αρνήθηκε να το πιστέψει και νόμισε ότι οι γερμανόφιλοι πεμπτοφαλαγκίτες στην Αθήνα είχαν αποκτήσει τον έλεγχο της στρατιωτικής πολιτικής. Την επομένη, εξέδωσε ένα μήνυμα 400 λέξεων με παράξενη διατύπωση προς τα στρατεύματα, το οποίο τα έπληξε σκληρότερα από οποιονδήποτε ιταλικό φραγμό πυροβολικού. Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και στρατιώτε, με την ψυχήν θλιμμένη, πληροφορούμε ότι την έστων στρατιωτών και αξιωματικών, ελάχιστοι ευτυχώς, εις των οποίων τας φλέβας δεν τρέχει αίμα ελληνικών, ηφτομόλησαν προς τον εχθρόν, τον εχθρόν των οποίων έως χθες κατεδίωγον ανηλαιώς. Επίσης, είναι γεγονός ότι ο πλήτε την ΕΣ έχασαν την ψυχραιμία των λόγω της γερμανικής εισβολής στην Μακεδονία μας, την αγαπημένη μας αυτήν χώραν, και διέρευσαν προς τα οπίσω. Επρόκειτο για αιχμή, που στόχευε προφανώς το στρατηγό Μπακόπουλο και το τμήμα στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο είχε σηκώσει λευκή σημαία προς μεγάλη οργή του Παπάγου. Ο Μπάκος επέτρεψε στην πικρία και στη θλίψη του να ξεχυλήσουν στο υπόλοιπο του μηνύματός του. Εν ονόματι του Θεού και της γλυκιάς μας πατρίδος, σας προσκαλώ να εμπιστευτείτε την τύχη σας στα χέρια των αξιωματικών σας και τα δικά μου. Μην παρασύρεστε από τους επιτιδίους που θα κλονίσουν την πίστη σας στα ιδανικά μας και την ψυχραιμία σας. Μην παρασύρεστε από τους λιποψύχους. Διερχόμεθα μίαν κρίσιμον καμπίν. Εστιγμέ είναι ιστορικέ. Σας ομιλώ σαν πραγματικό σας πατέρας αυτή τη στιγμή, διότι είμαι πραγματικά ο πατέρας σας. Όλη μου τη ζωή από ανθυπολοχαγός την πέρασα μαζί σας μέσα στο στρατόνα και ανάμεσα σε εσάς άσπρεσαν τα μαλλιά μου. Σας παρακαλώ να ακούσετε με προσοχή τα πατρικά μου αυτά λόγια. Μόνον η πειθαρχία, η συνοχή και η ψυχραιμία θα μας σώσει από την ατίμωση. Μη λησμονείτε στιγμή τα λόγια μου και ότι είμαστε Έλληνες. Προς Θεού, μη θελήσετε να ατιμαστούμε έπειτα από τόσας δόξας και τόσο λαμπράν ιστορίαν. Τα λόγια του Μπάκου είναι σίγουρα ανάμεσα στα πιο αξιοσημείωτα που έχει απευθύνει ποτέ διοικητή σώματος στρατού στους άνδρες του. Οποιαδήποτε ταξική διαφορά μεταξύ αξιωματικών και κληρωτών, και ήταν λιγότερη στον ελληνικό στρατό από ότι στον ιταλικό, σαρώθηκε μέσα στη γενική θλίψη για το γεγονός ότι μήνες σκληρής μάχης και μάλιστα νικηφόρας είχαν τέτοια κατάληξη. Το πιθανότερο είναι ότι ο Μπάκος επιθυμούσε να διατηρήσει το ηθικό των ανδρών του σε όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο, ευρίσκοντας ένα λόγο για τον οποίο είχαν διαταχθεί να υποχωρήσουν, η ιτοπάθεια στην πατρίδα και όχι η πιο δυσάρεστη αλήθεια που δεν γινόταν εύκολα αποδεκτή. Ότι από τις αρχές του 1941 δηλαδή, ο ελληνικός στρατός στην Αλβανία είχε περιέλθει σε μια κατάσταση η οποία μακροχρόνια ήταν μη βιώσιμη. Μάλιστα, ο επικεφαλής της Βρετανικής Εκστρατευτικής Δύναμης, υποστράτηγος Henry Maitland Jumbo Wilson, είχε υπενθυμίσει εμφατικά στον παπάγο αυτό το γεγονός σε μια τεταμένη προσωπική συνάντηση στις 11 Απριλίου. Το δεύτερο σώμα στρατού στην Αλβανία χρειαζόταν τώρα απεγνωσμένα για να προστατεύσει το δυτικό πλευρό της μεικτής αγγλοελληνικής δύναμης στην κεντρική Ελλάδα. Είναι αλήθεια πως σε μια έξοχη επίδειξη στρατιωτικής ικανότητας είχε αποθήσει τους Ιταλούς και είχε αποκρούσει την απόπειρα του καβαλέρο να ανακαταλάβει το χαμένο έδαφος. Κάποια στιγμή όμως έπρεπε να έρθει η υποχώρηση. Φαίνεται πως ο παπάγος πίστευε πως, καθώς ο στρατός του είχε λίγο πολύ κατακτήσει την Νότια Αλβανία, τα σύνορα της Ελλάδας θα επεκτείνονταν στα βορειοδυτικά. Ο ρεαλισμός του Wilson και οι μεραρχίες Πάντσερ του Χίτλερ συνέτριψαν εντελώς αυτή την αυταπάτη. Φυσικά οι τάξεις του στρατεύματος στο μέτωπο σαρώθηκαν από αχαλήνωτη οργή. Παραδόξως όμως ο Ζήκος δεν αναφέρει τίποτα γι' αυτό. Ισχυριζόμενος ότι η μονάδα του πληροφορήθηκε τη διαταγή του παπάγου στις 15 Απριλίου, τρεις μέρες μετά την έκδοσή της. Ως καλός στρατιώτης που ήταν, θα υπάκουε αυτομάτως τις διαταγές, όσο πικρές κι αν ήταν. Στις 13 Απριλίου, ο καβαλέρο μπόρεσε τελικά να προχωρήσει μπροστά. Την επομένη, ο διοικητής του 19ου Συντάγματος, συνταγματάρχης Μπαλής, επισκέφθηκε τη δημιουργία του Ζήκου που πεζοπορούσε, μουρμούρισε κάτι ακατάληπτο και συνέχισε το δρόμο του. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι ο συνταγματάρχης προσπαθούσε να δείξει με κάποιο συγκεκαλυμμένο τρόπο ότι επίκειτο μια γενική υποχώρηση. Το συνεφιασμένο και ομιχλώδες πρωινό της 15ης Απριλίου Ο Ζήκος κρατούσε μια πρώην ιταλική θέση πολυβόλου, από όπου μπορούσε να βλέπει την οροσειρά της Τρεμπεσίνας και το ύψωμα 731 σε κάποια απόσταση. Στην πραγματικότητα, το ύψωμα είχε ήδη περιέλθει σε ιταλικά χέρια. Η 11η στρατιά του Τζελόζο, με την 5η μεραρχία αλπινιστών Πουστερία μπροστά και τη 2η μεραρχία αλπινιστών Τριντεντίνα της 1η στρατιάς του Πίρτσιο Μπιρόλι να προπορεύεται, πέρασε σαρωτικά από το ρημαγμένο από τις οβίδες τοπίο, το οποίο είχαν εγκαταλείψει οι Έλληνες. Η αεροπορία του πτεράρχου Ράνζα τίναξε στον αέρα μια γέφυρα στρατηγικής σημασίας στο Βεράτι. Οι Έλληνες κατά διαστήματα προέβαλαν συμβολική αντίσταση, πώς θα μπορούσαν να μην το κάνουν άλλωστε, η οποία επιβράδυνε την προέλαση του καβαλέρο. Ο στρατός του Τζελόζο κινήθηκε γρήγορα, μπαίνοντας στο Αργυρόκαστρο στις 18 Απριλίου. Τώρα πια το ηθικό του ελληνικού στρατού είχε καταρρεύσει ολοκληρωτικά. Το ίδιο εκείνο βράδυ, γερμανικά αεροσκάφη εμφανίστηκαν πάνω από την κοιλάδα του Ντέσνιτσα, ρίχνοντας φωτοβολίδες, ακολουθούμενες από δέσμες βομβών που στόχευαν τα υποχωρούντα ελληνικά στρατεύματα. Η τεχνική βομβαρδισμού, προχωρημένη για την εποχή της, προκάλεσε δέος τον Ζήκο, ο οποίος παρακολουθούσε τη σκηνή. Τα μεσάνυχτα, το τρίτο τάγμα διατάχθηκε να σηκωθεί για να ξεκινήσει μια επίπονη πορεία σε φάλαγγα κατάνδρα μέσα από τα βουνά. Τα μονοπάτια είχαν φράξει από άλλες μονάδες που έφευγαν, δημιουργώντας μια ενοχλητική κυκλοφοριακή συμφόρηση που επιβράδυνε την όλη διαδικασία σε ένα αργό σύρσιμο. Πιθανώς να ήταν η έλλειψη ξεκούρασης. Ίσως να ήταν η επίγνωση ότι είχαν νικηθεί χωρίς να ιτηθούν στο πεδίο της μάχης. Αλλά νωρίς το πρωί της 16ης Απριλίου, οι άνδρες του Ζήκου κυριεύτηκαν από αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε έναν παράξενο φόβο. Είχα την εντύπωση ότι το αόρατο ιταλικό χέρι θα απλωνόταν για να τους πιάσει και για το λόγο αυτό κάθε άνδρας προσπαθούσε να ξεπεράσει τους άλλους και όλοι συνοστίζονταν μπροστά. Η καταράκωση του ηθικού επήλθε γρήγορα. Ο φόβος του αόρατου ιταλικού χεριού ήταν στην πραγματικότητα αρκετά δικαιολογημένος φόβος, μήπως εχμαλωτιστούν από τον εχθρό που είχαν ταπεινώσει επί 5 μήνες. Κανείς δεν ήθελε να βρεθεί σε μια τέτοια θέση. Το πρωινό της 17ης Απριλίου βρήκε το τρίτο τάγμα στρατοπεδευμένο πάνω στο Τρέμιστ. Οι κρατήρες που είχαν δημιουργήσει οι προηγούμενες επιδρομές βομβαρδισμού ήταν γεμάτοι με νερό της βροχής, με το οποίο οι άνδρες γέμισαν τα παγούρια τους. Ήταν κατά τη διάρκεια αυτής της ανάπαυσης που ένας 19 πλησίασε το Ζήκο, ισχυριζόμενος πως ένας πολυβολητής στη δημιουργία του είχε εγκαταλείψει το όπλο του. «Πόσοι άνδρες είναι εδώ από τη μονάδα σου?» ρώτησε ο Ζήκος. 10, επιλοχία. 19 γνωρίζεις τους κανονισμούς. Το πολυβόλιο εγκαταλείπεται μόνον όταν έχει σκοτωθεί και ο τελευταίος άνδρας. Το να το κάνουν αυτό σε οποιαδήποτε άλλη περίσταση θα αποτελούσε αδίκημα που τιμωρούνταν με θάνατο. Ο 19ας όντως το γνώριζε. Υπήρξε τότε μια παύση, καθώς ο σκληροτράχυλος επιλοχίας κοίταξε τον άλλον. «Εκτέλεσες τον άνδρα που εγκατέλειψε το πολυβόλο?» Ο 19ας είπε πως όχι. «Τότε», έγραψε ο Ζήκος, «χτύπησα το 19 με τη βέργα μου μέχρι που έσπασε και ο 19ας το έβαλε στα πόδια τρομοκρατημένος». Επρόκειτο για πειθαρχία του αυστηρότερου είδους, που ήταν μάλλον απαραίτητη, προκειμένου οι Έλληνες να εγκαταλείψουν την Αλβανία με κάποια τάξη. Η πορεία υπήρξε κάπως ευκολότερη έπειτα από αυτό. Τα μονοπάτια και οι δρόμοι δεν ήταν τόσο συνοστισμένα και δεν υπήρχε ίχνος ιταλικής καταδίωξης. Κάποιοι από τους νεότερους νεοσύλλεκτους που δεν είχαν βιώσει μάχη, άρχισαν από την πλήξη να πυροβολούν στον αέρα, ενοχλώντας τους βετεράνους του υψώματος 731. Ο Κουτρίδης απαγόρευσε αυτή την πρακτική με ποινή εκτέλεσης, αλλά πολλοί εξακολούθησαν να αγνοούν τη διαταγή, έως ότου ο υπολοχαγός Λαβρεντίδης, ο διοικητής του ένατου λόχου, τσίμπησε ένα στρατιώτη που είχε προβεί στο αδίκημα και τράβηξε το περίστροφό του. «Μπάσταρδε, θα σε καθαρίσω», γρήλησε. «Μη με σκοτώσετε, κύριε υπολοχαγέ», παρακάλεσε ο στρατιώτης. «Έχω οικογένεια». Ο Λαβρεντίδης χαμήλωσε το όπλο του, αλλά προειδοποίησε το στρατιώτη πως αν τον έπιανε ξανά να πυροβολεί στον αέρα, θα ήταν νεκρός. Αυτό έφτασε για να μπει ένα τέλος σε τούτη την πρακτική. Στην Ελλάδα όμως εξελίσσονταν ήδη γεγονότα τα οποία θα μετέτρεπαν τα σπίτια όλων σε φυλακή. Μέχρι τις 16 Απριλίου, οι Γερμανοί κατέβαιναν την κεντρική Ελλάδα κατευθυνόμενοι προς την Αθήνα, αποθώντας τους λιγοστούς Βρετανούς και τους λίγους εναπομείναντες Έλληνες. Κύματα καταδιωκτικών άνοιγαν με πολυβολισμού στο δρόμο από όπου περνούσαν τα πάντσερ, εκμηδενίζοντας ό,τι είχε απομείνει από τις αεροπορικές δυνάμεις Βρετανών και Ελλήνων. Η εβδομάδα εκείνη ήταν μεγάλη εβδομάδα για τους Ορθόδοξους Έλληνες, και όλα τα βάσανα των παθών του Χριστού έπεσαν πάνω σε αυτή την άτυχη χώρα. Ο στρατηγός Βίλσον αγωνιούσε να σχηματίσει μια γραμμή αντίστασης κάτω από το όρος Όλυμπος, και για το λόγο αυτό έπρεπε οι Έλληνες του τμήματος στρατιάς Υπήρου να σπεύσουν από την Αλβανία και να βρεθούν στο αριστερό πλευρό του. Αν αυτό αποτύγχανε, η κατάληψη της Αθήνας θα ήταν πλέον ζήτημα ωρών. Για λόγους που εξακολουθούν να παραμένουν ασαφείς, η σύνδεση αυτή δεν επετεύχθη. Οι Έλληνες κατηγόρησαν αργότερα τον Βίλσον πως έκρυψε την πραγματική πρόθεσή του να εγκαταλείψει την Ελλάδα στην τύχη της, όσον το δυνατόν γρηγορότερα, δίχως να τους το πει. Για να είμαστε δίκαιοι με τον Βίλσον, δύσκολα θα μπορούσε να πράξει κάτι άλλο, καθώς αντιμετώπιζε τον νότιο ισοδύναμο της υποχώρησης στη Δουνκέρκη. Δεν υπήρχε τρόπος να σωθεί τώρα η Ελλάδα. Ένας από εκείνους που είδαν ότι το παιχνίδι είχε αμετάκλητα χαθεί ήταν ο διοικητής του τμήματος στρατιάς Υπήρου, αντιστράτηγος Ιωάννης Πιτσίκας, που έδερβε στα Ιωάννινα, ο οποίος διεμήνησε στον παπάγο πως έπρεπε να βιαστεί να συνομολογήσει μια ανακοχή. Έστειλε έναν επιτελικό αξιωματικό του να επισκεφθεί τον αρχιστράτηγο στην Αθήνα. Πιθανώς να είχε βάλει και ο Πιτσίκας στο χέρι του στην αποτυχία της δύναμής του να συνδεθεί με τους Βρετανούς. Ο παπάγος όμως δεν μπορούσε να αποδεχτεί μια επέσχυντη παράδοση, προτιμώντας να πολεμήσει μέχρι σε σχάτων. Ήξερε πολύ καλά τι περίμενε τη χώρα. «Η Ελλάδα θα καταληφθεί από τις δυνάμεις του Άξονα», είπε εκείνη τη μέρα στο λοχαγό πρίγκιπα Πέτρο, αξιωματικό σύνδεσμο με τους Βρετανούς. «Αυτό σημαίνει ότι εμείς εδώ θα συλληφθούμε εχμάλωτοι, όπως και όλοι οι άλλοι Έλληνες στρατιώτες». Για τον παπάγο, αυτή ήταν η έντιμη διέξοδος. Η συνεχιζόμενη αντάρτικη αντίσταση στα βουνά θα ήταν περιττή και επιβλαβής. Διέταξε μάλιστα τον πρίγκιπα Πέτρο να παραδοθεί όταν οι Γερμανοί θα έμπαιναν στην πρωτεύουσα. Αλλά ο πρίγκιπας είπε ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση και βγήκε από το γραφείο. Ο παπάγος όντως είχε κάνει τον πιο νυφάλιο υπολογισμό. Έφταναν ως αυτόν αναφορές για στάσεις στην Πέμπτη, την Κρητική και στην Έκτη Μεραρχία, όπου έπρεπε να γίνουν ορισμένες εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες. Ο υποστράτηγος Κατσιμήτρος, διοικητής της 8ης Μεραρχίας, που είχε συντρίψει την αρχική Ιταλική επίθεση τον Νοέμβριο, προσέθεσε και τη δική του φωνή στην έκκληση για ανακοχή, υποστηριζόμενος από τους διοικητές του 1ου και 2ου σώματος στρατού. Το τμήμα στρατιάς Υπήρου διαλυόταν μπροστά στα μάτια τους. Ακόμη χειρότερα, οι αντιπαθητικοί Ιταλοί προήλαυναν και κανένας Έλληνας στρατιώτης που είχε τα λογικά του δεν θα σκεφτόταν ποτέ να παραδοθεί σε αυτούς. Κατά την άποψή τους, ήταν πολύ πιο αξιοπρεπές να παραδοθούν στους Γερμανούς. Ο παπάγος έτεινε να συμφωνήσει. Η τιμή του όμως απαιτούσε να συνεχίσει να πράττει το καθήκον του για όσο διάστημα οι Βρετανοί σύμμαχοι βρίσκονταν στη χώρα. Απαντώντας τον Πιτσίκα, δήλωσε ότι προτιμούσε να διαλυθεί ο στρατός, να καταστραφεί ή να συλληφθεί αιχμάλωτος, μέχρι τη στιγμή που η Μεγάλη Βρετανία αναδειχθεί νικήτρια. Στις 18 Απριλίου, η Ελλάδα άρχισε να καταραίει με ταχύτητα φωτός. Ο βασιλιάς Γεώργιος, ο Κοριζής και ο Παπάγος δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα περισσότερο από άκαρπες συσκέψεις, καθώς οι 11 ελληνικές μεραρχίες στην Αλβανία αφήνονταν να τα βγάλουν πέρα μόνες τους. Εκείνη την ημέρα, στο πολυτελές ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία της Αθήνας, που χρησίμευε ως ελληνικό στρατιωτικό αρχηγείο, ο Βίλσον, περισσότερο για να κατευνάσει τους Έλληνες, είπε ότι μπορεί να κατάφερνε να κρατήσει στην περίφημη διάβαση των Θερμοπυλών στην κεντρική Ελλάδα, όπως σπαρτιάτης βασιλιάς Λεωνίδας ο πρώτος είχε αψηφίσει τις ορδές του Ξέρξη το 480 π.Χ., εφόσον ο Παπάγος μπορούσε να φέρει πίσω εγκαίρως τις μεραρχίες του από την Αλβανία. Όμως, πρέπει να είχαν συνειδητοποιήσει οι πάντες στη σύσκεψη ότι εκείνες οι μεραρχίες δεν είχαν ελπίδα να καλύψουν την απόσταση σε κάποια οργανωμένη μορφή. Καθώς το ουρλιαχτό των σιρήνων του συναγερμού για αεροπορική επιδρομή αντιχούσε στην πόλη, αναγνώστηκε ένα τηλεγράφημα από τον υποστράτηγο Μπάκο. Ανέφερα επανειλημμένος και αναφέρομαι τα Παρισίας ότι η κατάσταση σε εξελίσσεται ραγδαίως επιταχύρω. Διαρροή, ανυπακοή, εγκατάλειψης αξιωματικών επιτείνεται παρόλα τα ληφθέντα μέτρα και τυφεκισμούς. Μέσα στην απόγνωση που γινόταν όλο και μεγαλύτερη, ο Κοριζής έκρινε πως δεν άντεχε άλλο. Ήταν ένας πρώην τραπεζίτης υπείων τόνων, ο οποίος δεν είχε θελήσει ποτέ τη θέση του Πρωθυπουργού, ιδίως σε ένα τόσο κρίσιμο σταυροδρόμι για το έθνος. Λίγο μετά τις 2 μετά μεσημβρίας, είπε στο βασιλιά πως ήθελε να παραιτηθεί. Το τεράστιο φορτίο της διακυβέρνησης ενός έθνους που κόντευε να καταρρεύσει ήταν υπερβολικά μεγάλο για εκείνον. Ο Γεώργιος τον επέπληξε άσχημα, απαιτώντας να παραμείνει στη θέση του μέχρι τέλους. Η συμβουλή αυτή δεν ήταν και πολύ σοφή, αφού απλώς θα χειροτέρευσε την κατάθλιψη του Κοριζή με την κατηγορία για δειλία. Ο Πρωθυπουργός απλώς έφυγε από το ξενοδοχείο. Ο πρίγκιπας Πέτρος πρόσεξε ότι το πρόσωπό του ήταν καταβεβλημένο και αγχωμένο. Πήγε στο σπίτι του, κλειδώθηκε μέσα στο μπάνιο και φύτεψε μια σφαίρα στο κεφάλι του. Ήταν το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής. Η κυβέρνηση κυριεύθηκε από πανικό. Ο Βίλσον ήξερε ότι δεν υπήρχε τίποτα που να μπορούσε να διασωθεί. Την επομένη, ο αντιστράτηγος Σερ Άρτζιμπαλτ Βέιβελ, ο Βρετανός αρχιστράτηγος στη Μέση Ανατολή, κατέφθασε για να πείσει το βασιλιά και τον παπάγο να εγκρίνουν τη Βρετανική αποχώρηση. Ένα τηλεγράφημα από τον Ουίνστον Τσόρτσιλ υποστήριζε αυτή την απέτηση. Ο βασιλιάς Γεώργιος ενέδωσε και οι αναπομείνασες βρετανικές δυνάμεις γύρω από την Αθήνα ενεπλάκησαν σε μια τρελή κούρσα προς την Ανατολική Ακτή προκειμένου να εγκαταλείψουν τη χώρα διαθαλάσσης, καθώς καταδιοκτικά BF-109 της Luftwaffe πολυβολούσαν τα κατάφορτα καμιόνια που κινούνταν μέσα σε σύγχυση ανάμεσα από τους αμπελώνες. Το γερμανικό 15ο σώμα στρατού, του στρατηγού Γεώργιε Στούμε, τεθωρακισμένο σώμα, είχε στο μεταξύ προελάσει συντριπτικά μέσα από τη βόρεια κεντρική Ελλάδα για να αποκόψει ό,τι είχε απομείνει από το τμήμα στρατιάς Υπήρου στην Αλβανία. Στις 12 Απριλίου, η 9η τεθωρακισμένη μεραρχία του σώματος, η 73η Μεραρχία Πεζικού και η Liebe Standarte SS Adolfos Hitler συνάντησαν απρόσμενη αντίσταση από την ελληνική 13η Μεραρχία του 3ου Σώματος Στρατού στη λίμνη της Καστοριάς. Παρότι είχε καλύψει πεζή όλο το δρόμο από το Πόγραδετς της Αλβανίας, η 13η κράτησε για ώρες, αλλά στο τέλος αποθήθηκε. Ο αντιστράτηγος Γεώργιος Τσολάκογλου, ο διοικητής του 3ου Σώματος Στρατού, ένωσε τη φωνή του με εκείνες των άλλων Ελλήνων σωματαρχών στην απόφαση πως δεν είχε κανένα νόημα να κρατήσουν περισσότερο. Στις 20 Απριλίου, Κυριακή του Πάσχα, έστειλε τρεις επιτελείς που εκπροσωπούσαν το 1ο, 2ο και 3ο σώμα στρατού στον διοικητή της Liebe Standarte SS Adolfos Hitler, υποστράτηγο Ζεπ Ντίτριχ, στο Μέτσοβο, για να διαπραγματευτούν μια ανακοχή. ο Ντίτριχ συμφώνησε, υποσχόμενος τον Τσολάκογλου πως οι Γερμανοί θα παρεμβάλλονταν ανάμεσα στους Έλληνες και στους Ιταλούς για να εμποδίσουν την υπέρτατη ντροπή να παραδοθούν οι πρώτοι στους τελευταίους. Ο Παπάγος διαμαρτυρήθηκε, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Στις 23 Απριλίου ο βασιλιάς, η οικογένειά του και οι περισσότεροι από τους υπουργούς του απέπλευσαν για την Κρήτη, αφήνοντας την Αθήνα ανυπεράσπιστη. Για την υπηρετική Ελλάδα, ο πόλεμος είχε ουσιαστικά τελειώσει. Η ημερήσια διαταγή του Τσολάκογλου προς το τμήμα στρατιάς Υπήρου, με τη μορφή ενός τηλεγραφήματος, ήταν κοφτή και άμεση. Ο ελληνικός στρατός να αποσυρθεί στην ελληνοαλβανική Μεθόριο, αλλά ο ιταλικός στρατός δεν θα εισέλθει σε ελληνικό έδαφος. Stop. Ο στρατός δεν θα θεωρηθεί εχμάλωτος πολέμου. Stop. Αύριο, μηχανοκίνητη γερμανική φάλαγγα θα κινηθεί από το Μέτσοβο και τα Ιωάννινα προς το Αργυρόκαστρο, την Πρεμετή και το Λεσκοβίκι για να τοποθετηθεί ανάμεσα σε εμάς και τους Ιταλούς. Ο δρόμος θα πρέπει να είναι ελεύθερος από οποιοδήποτε όχημα ή φάλαγγα. Λαμβάνοντας το σήμα, ο συνταγματάρχης Κετσέας, στον οποίο είχε δοθεί η διοίκηση του 4ου Συντάγματος, διέταξε να υποσταλεί η σημαία του Συντάγματος από το κοντάρι της και να κρυφτεί μέσα σε ένα γελιό. Διασώθηκε και παραδόθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Στο μεταξύ, προέκυψε και μια άλλη απειλή, εκείνη της κομμουνιστικής ιτοπάθειας. Το εκτός νόμου Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν είχε πάψει ποτέ την αγκιτάτσια μεταξύ των χαμηλόβαθμων στρατιωτών. Για όσο καιρό η Ελλάδα ήταν σε πόλεμο με τον μιλιταριστικό φασισμό, οι στόχοι ήταν πάνω κάτω οι ίδιοι. Αλλά αμέσως μόλις υπογράφτηκε η παράδοση, κομμουνιστικοί πυρήνες παρότειναν τα στρατεύματα να σκοτώσετε τους αξιωματικούς σας προτού στείλουν εσάς να σκοτωθείτε. Ευτυχώς, η μεγάλη πλειονότητα των στρατιωτών παρέμεινε πιστή στη σημαία και στην πατρίδα, ακόμη και μετά την ήττα. Και χάρη εν μέρη σε αυτούς τους άνδρες, η Ελλάδα απέφυγε παρατρίχα να συρθεί στο Σοβιετικό Μπλοκ μετά το 1945. Οι στρατιώτες όμως που είχαν παραμείνει στην Αλβανία βρίσκονταν σε δεινή θέση. Ο Μουσολίνι, μαθαίνοντας την ελληνική παράδοση στους Γερμανούς στην Βορειοδυτική Ελλάδα, έγινε έξω φρενών. Αυτή ήταν η ευκαιρία του να γίνει πραγματικός κατακτητής, και τώρα οι Γερμανοί τον εξαπατούσαν, κλέβοντάς του το θύραμά του. Διέταξε τον Καβαλέρο να συνεχίσει την επιθετική του δράση. Κατά ηρωνία της τύχης, οι Γερμανοί ανησυχούσαν εξίσου με τους Έλληνες ως προς το να κρατήσουν τους Ιταλούς μακριά από τις γραμμές του μετόπου. Ο Μουσολίνι απαιτούσε να έχει και αυτός λόγο, με το επιχείρημα ότι επί 6 μήνες τα ιταλικά στρατεύματα πολέμησαν τους Έλληνες με 63.000 απώλειες. Αν και ο Χίτλερ απάντησε ευγενικά στην επιμονή του Μουσολίνι, δεν είχε καμιά πρόθεση να συμμορφωθεί. Ο Φίρερ ήταν γεμάτος θαυμασμό για την ικανότητα που είχαν επιδείξει τα ελληνικά στρατεύματα στην Αλβανία και δεν το έκρυψε αυτό σε μια ομιλία του στο Reichstag. Είπε στους στρατηγούς του στη Θεσσαλονίκη να καθυστερήσουν για λίγο, ενώ σου αυτός θα εξευμένιζε τον Ντούτσε με διπλωματικά καλοπιάσματα. Μόνον αφότου ο Τσολάκογλου και ο Ντίτριχ συμφώνησαν σε όρους παράδοσης, είπε ο Γερμανός στρατιωτικός ακόλουθος στη Ρώμη, στρατηγός Ένο φον Ρίντελεν, στους Ιταλούς ομά, πως εφόσον δεν υπήρχε επισήμως κανένας Έλληνας εχθρός, δεν υπήρχε ουσιαστικά και κάποιο ζήτημα. Με το ηθικό καταρακωμένο, οι άνδρες του τμήματος στρατιάς Υπήρου βάδισαν αργά προς την πατρίδα τους, καθώς ιταλικά αεροσκάφη πετούσαν από πάνω τους. Κάποιες μονάδες που μπήκαν στην Ελλάδα από τη γέφυρα της Μέρτζανης δέχτηκαν πολυβολισμό από γερμανικά αεροσκάφη και είχαν απώλειες. Για όνομα του Θεού, είπε ο στρατηγός Πιτσίκας, κάνοντας έκκληση προς τον Παπάγο, «σώσε το στρατό από τους Ιταλούς». Ο Παπάγος όμως τώρα ήταν ουσιαστικά ανίσχυρος. Ο Μπάκος από την πλευρά του ήταν τόσο αγχωμένος να κρατήσει το δεύτερο σώμα στρατού του, εκείνο που είχε περασπιστεί το ύψομα 731 και τον γύρο χώρο, μακριά από την ιταλική αιχμαλωσία, ώστε ανακουφίστηκε όταν ο συνάδελφός του σωματάρχης Τσολάκογλου έκανε τη συμφωνία με τους Γερμανούς. Υπάρχουν μάλιστα ενδείξεις πως ο Μπάκος στόχευε να εκαθιδρύσει ανεξάρτητο κράτος με έδρα τα Ιωάννινα, με τη βοήθεια του τοπικού Μητροπολίτη, αλλά η μέρα αρχή του τον μετέπεισαν από ένα τόσο ριζοσπαστικό διάβημα. Η ξαφνική αναχώρηση των Ελλήνων γέμισε τους ντόπιους Αλβανούς χωρικούς ελληνικής καταγωγής με αγωνία. Ένας στρατιώτης του 50ου Συντάγματος, ο πλήτης Γιάννης Μπεράτης, θυμόταν πως οι γυναίκες ενός χωριού στοιχήθηκαν στον δρόμο καθώς αναχωρούσαν τα κατάφορτα με στρατιώτες καμιόνια. Όλες τους, από την πιο μικρή κοπελίτσα έως την εκατοχρονίτισσα γερόντισσα, παρακολουθούσαν βουβές με σταυρωμένα τα δυο τους χέρια πάνω στις μαύρες ποδιές τους, με γερμένο λίγο πλάγια το κεφάλι, ακίνητες, σαν πετρωμένες. Και άξαφνα, σαν μας είδαν πως τελειώναμε και πάμε να μπούμε και οι τελευταίοι, ένα σύθρινο υψώθηκε από όλα τα πικραμένα χείλια τους μαζί, σαν σπαραχτικό μυρολόι. «Γιατί φεύγετε κι εσείς? Πού μας αφήνετε? Τι θα απογίνουμε οι έρμες μονάχες μας?» Άπλωναν τα δυο τους χέρια σε εμάς σαν οικετευτικές αγκαλιές και ύστερα σηκώνανε τις μαύρες ποδιές τους για να κρύψουν τα μάτια τους. Ήταν κάτι που δεν το περίμενα, που δεν το περιμέναμε ίσως όλοι μας, γιατί μείναμε άφωνοι. Οι κινητήρες μου γκρίζανε, οι πόρτες κλείνανε με κρότο. «Θα ξανάρθουμε», μπορέσαμε να φωνάξουμε επιτέλους. «Γρήγορα, δεν φεύγουμε για πάντα». Φυσικά, κανείς δεν επέστρεψε. Οι ελληνικής καταγωγής γυναίκες, στερημένες από τους συζύγους, τα αδέλφια και τους γιους τους, είχαν δει τους Έλληνες ως ελευθερωτές. Τώρα θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν μια ιταλική κατοχή και την εχθρότητα των Αλβανών που υπηρετούσαν στον Ιταλικό στρατό. Το 19ο Σύνταγμα βιαζόταν να αποφύγει να εχμαλωτιστεί από τους Ιταλούς. Αλλά όταν αργά το απόγευμα έφτασε στο πέραμα στα βόρεια προάστια των Ιωαννίνων, ένας Γερμανός λοχίας σταμάτησε τους άνδρες και τους διέταξε με χειρονομίες να παραδώσουν τα όπλα τους και να τα ρίξουν σε ένα σωρό. «Ένιωσα σαν να πετούσαμε τα κόκαλά μας», θυμόταν ο Ζήκος. Είχαν μόλις κάνει μια σύντονη πορεία 10 ωρών και τώρα έπρεπε να τους πάρουν το πολυτιμότερο αντικείμενο του στρατιώτη, το όπλο. Γίναμε ένα άοπλο μπουλούκι που βάδιζε με δυσκολία. Στο χωριό Μάζη, όπου το Σύνταγμα επρόκειτο να διαλυθεί και επισήμως, οι άνδρες αποκοιμήθηκαν εκεί που σουριάστηκαν. Όλη την επόμενη μέρα, οι άνδρες αναπαύτηκαν στο Μάζι, διερωτώμενοι τι θα απογίνονταν. Όλοι περίμεναν πως οι Γερμανοί θα έρχονταν να τους μαζέψουν. Καθώς η πειθαρχία και η τάξη ξανεμίστηκαν, μερικοί άνδρες από τη Βόρεια Ελλάδα απλώς λιποτάκτησαν και ξεκίνησαν τη μακρά πεζοπορία για τα σπίτια τους. Μια ομάδα στρατιωτών καθόταν γύρω από μια φωτιά εκείνο το βράδυ, όταν ένας από αυτούς έγειρε προς τα εμπρός, νεκρός. Ντόπιοι νεαροί μικροεγκληματίες είχαν πάρει μερικά από τα εγκαταλελειμμένα τυφέκια και πυροβολούσαν με αυτά στον αέρα διακρίτως, και μια σφαίρα είχε πετύχει τον άτυχο στρατιώτη στην καρδιά. Ήταν ο τελευταίος άνδρας του 19ου Συντάγματος που πέθανε στον πόλεμο με έναν τέτοιο εσχρά ανούσιο τρόπο. Στις 24 Απριλίου, ο Μπαλής συγκέντρωσε ό,τι είχε απομείνει από το σύνταγμά του και εκφώνησε δακρυσμένο στην ομιλία της διάλυσης. Αξιωματικοί και οπλίτες αποχαιρέτησαν ο ένας τον άλλον και ξεκίνησαν για τα σπίτια τους, που για ερισμένους ήταν κοντά και για άλλους μακριά. Αφού ξεκουράστηκε λίγο κάτω από ένα δέντρο, ο επιλοχίας Ζήκος ξεκίνησε το βράδυ τη δική του πεζοπορία υπό την κάλυψη του σκοταδιού. Το σπίτι του που βρισκόταν στο χωριό Λάκα Σουλίου απήχε περίπου 50 χιλιόμετρα και πρόσεξε να αποφύγει τον κύριο δρόμο που οδηγούσε νότια προς την Άρτα από φόβο μην πέσει πάνω σε κάποια γερμανική περίπολο. Είχε δίκιο να είναι προσεκτικός, διότι ένας συγχωριανός του στο Σύνταγμα, ο λοχαγός Κωνσταντίνος Ρώσης, είχε ακολουθήσει έφυπος τον κύριο δρόμο και έπεσε πάνω σε μια γερμανική περίπολο, η οποία του πήρε το άλογο, τα χαρτιά, τα κιάλια και τον πιστόλι του. Ο κλέφτης του τελευταίου αντικειμένου υπήρξε ο πιο εκνευριστικός, αφού ο Φίρερ, σε μια ασυνήθιστη χειρονομία σεβασμού προς τον Έλληνα μαχητή, και πιθανώς για να δώσει ένα χαστούκι στους Ιταλούς, είχε επιτρέψει να κρατήσουν όλοι οι Έλληνες αξιωματικοί τα πιστόλια και τα ξύφη τους. Ποιος όμως νοιαζόταν γι' αυτό σε έναν έρημο ελληνικό επαρχιακό δρόμο?
η ήττα του Μουσολίνη στο ύψωμα 731. Κείμενα και ντοκουμέντα από το ομότιτλο βιβλίο του Τζον Καρ των εκδόσεων Ψυχογιός. Αφιέρωμα στην υπέρτατη θυσία και τη νίκη των Ελλήνων στρατιωτών που άφησε άφωνο και καταντροπιασμένο τον ίδιο τον Μπενίτο Μουσολίνη. Αφήγηση Θάνος Αθανασόπουλος. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Η ήττα του Μουσολίνη στο ύψωμα 731. Κείμενα και ντοκουμέντα από το ομότιτλο βιβλίο του Τζον Καρ των εκδόσεων Ψυχογιός. Αφιέρωμα στην υπέρτατη θυσία και τη νίκη των Ελλήνων στρατιωτών που άφησε άφωνο και καταντροπιασμένο τον ίδιο τον Μπενίτο Μουσολίνη. Αφήγηση Θάνος Αθανασόπουλος. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.